Слика 3. Змијата во градината. Бог му заповеда на Адам: слободно јади од плодовите на сите дрва во градината, но не смееш да јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, зашто во оној час кога ќе каснеш, ти сигурно ќе умреш. Сатаната беше еден ангел во градината, но тој се сврте против Бог. На тој начин тој стана Божи непријател. Дјаволот и приде на жената во лик на прекрасна змија. Тој сакаше да ја измами жената. Тој и рече дека таа нема да умре ако јаде од забранетиот плод. Така, таа беше наговорена да земе и да јаде од забранетиот плод. Жената зеде и му даде и на својот маж од истиот плод и тој јадеше заедно со неа. Тие беа непослушни на Бог. Затоа тие не можеа да го знаат Бога на истиот начин како претходно. За прв пат почувствуваа срам, бидејќи се видоа голи пред Бога и почнаа да се кријат и да бегаат од Бога.